Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Så skal vi debattere indslusningsløn. Om det kan være et redskab til at få nogle af de mange flygtninge, der får asyl i Danmark i øjeblikket, i arbejde. Regeringen åbner for den mulighed i de bebudede forhandlinger med fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Det er altså de her trepartsforhandlinger, som jo handler om integration dybest set. Og skulle det lykkes at lande aftale med de tre parter, og det er jo så regeringen, og det er arbejdsgiverne, og det er lønmodtagerorganisationer. Især er det så spørgsmålet, om regeringen kan få flertal for den i Folketinget. Det kan den jo nok. Men sagen er jo sådan helt banalt, at det er jo ganske få af de nyankomne flygtninge, der får asyl her i landet, som har kompetencer til en løn på godt 110 kroner i timen. Det er sådan den nuværende lavtlønstakst, sådan ret uofficielt. Og det skal vi så diskutere nu med tre folketingsmedlemmer fra de tre store partier. Det er Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti, Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne og Hans Andersen fra Venstre.
Velkommen til jer alle tre. Hans Andersen, hvor langt skal timelønnen ned for at debatter noget? Og hvad er det for nogle jobs, sådan en indslusningsløn kan skabe?
Ja, nu er det arbejdsmarkedets parter, der fastsætter lønnen, og det tror jeg sådan set.
Ja, men man kan jo godt have en drøm om, hvor langt den skal ned, ikke?
Ja, man bare konstaterer, at vi har jo ikke løst integrationsopgaven med de nuværende
modeller. Det er fuldstændig korrekt.
Så der skal ske noget. Så den måde, hvad kan man sige, de vilkår, man kommer ind på arbejdsmarkedet, ja, de skal jo så være anderledes, hvis vi skal gøre det bedre i forhold til integrationen, og det skal vi. Altså, dårlig integration i Danmark koster os 17 milliarder kroner, så vi skal...
Ja, og det her har man aldrig nogensinde ture eller ville eller kunne få flertal at tage i brug. Hvad er det her kan? Altså, at det ikke er lykkedes indtil nu, det ved alle.
Jamen, man må konstatere, at når man kommer som flygtning til landet for opholdstilladelse, skal i gang og skal ud på arbejdsmarkedet, ja, så er man ikke... så er man ikke en løn værd på 110, eller nærmere sagt, jo, den er jo højere reelt, fordi ude på arbejdspladserne er der jo lokalaftaler osv., der gør, at lønnen er måske 130 kroner i timen. Og de er jo ikke her nu. Hvis man ikke har de nødvendige uddannelser, ikke nødvendige sprogkundskab, ja, så er man jo ikke 110-130 kroner i timen værd. Og derfor bliver vi nødt til at finde nogle ordninger, der gør, at de...
Ja, som en tysk model, altså som de jo selv nu, efter Socialdemokraterne kom i regeringen i Tyskland, så var man nødt til at lave minimumslønninger, for at de kunne blive enige, ikke? Men før havde man jo, der var jo ikke noget, altså simpelthen bare, at vi skal have det der arbejdsmarkedsparter til at sige, der, vi har ikke nogen minimumsløn her. Vi kan lave de arbejdspladser, hvor folk får det, de er værd.
Jamen, jeg er helt sikker på, at arbejdsmarkedsparter, det har de også sagt, at her er en opgave, de gerne vil gå ind og løse. Så jeg har tiltro til, at når vi kommer til trepartsforhandlingerne, jamen så er der sådan set kreative løsninger på bordet, der gør, at barrieren for at komme ind på det danske arbejdsmarked...
Jamen, så bare, hvad er det så, Venstre skal gøre? For det lyder jo som om, men så siger du bare til treparten eller til arbejdsgiverne og fagbevægelsen, det finder I lige ud af, og så skummer vi fløden, og så siger vi, det var noget, vi fandt på, eller hvad? Altså, hvad
nej, løsningen er jo, skal at flere, kommer, flere flygtninge og indvandrere kommer ind på arbejdsmarkedet, og det er sådan set tiltro til, når regeringen og arbejdsmarkedets parter sætter sig ned sammen, jamen så kan der sådan set godt findes løsninger.
Peter Kofod Poulsen, Dansk Folkeparti. Hvad er jeres bud på, hvordan vi får flygtninge i arbejde?
Jamen, vi er simpelthen nødt til at begrænse den tilstrømning, der kommer.
Ja, det er det, jeg er med på. Det er vi alle sammen enige om. Men hvordan får vi dem i arbejde?
Jamen, som udgangspunkt, så synes jeg jo faktisk ikke, at flygtninge skal arbejde. Altså, som udgangspunkt, så må det være sådan, at man opholder sig i nogle statsligt drevede centre, inden man kan sendes hjem igen. Jeg anerkender fuldstændig, at integrationen har sejlet i masser af år, men jeg tror ikke, at de initiativer, man vil tage med indslusningsløn eller noget som helst andet, vil bringe os foran.
Så det vil sige, at de 20% af befolkningen, som stemmer på Dansk Folkeparti, sådan løst, de kan regne med, at I har sådan set opgivet fuldstændig at integrere de der flygtninge. Altså, I har ikke noget bud. Der er kun én vej. Det er deportation. Det er jeres løsning på problemet.
Jeg hører sådan set, at rigtig mange af partierne siger, at tilstrømning har betydning for, hvordan man får det her til lykkes.
Peter Kofod, vi bliver nødt til at holde fast i, hvad du lige sagde.
Mm-hmm.
Altså, vi snakker om mennesker, der har fået asyl, har fået opholdstilladelse, har fået lovning på at kunne leve i Danmark. Dem vil du så, altså som sige, end vi må bare opgive dem.
Altså, hvis der taler om
folk... Jamen, hvad vil du gøre ved dem, der er her? Og vi snakker ikke om tilstrømning. Hvad vil du gøre? Og så siger du, skal vi lave lovgivning med tilbagevirkende kraft, tage deres asyl fra dem og sige, nu er der simpelthen virkelig muligheder i Syrien?
Nu svarer han.
Altså, hvis der er tale om folk, der skal være her på en permanent ordning,
ja, det er
i Danmark, så må man jo træde ind på arbejdsmarkedet, være med i det arbejdsfællesskab, der er der. Så diskuterer vi de løsninger, der kan bringe folk i arbejde. Og der må jeg bare sige, der er indslusningsløn jo ikke en mulighed, som vi mener, man kan benytte os af.
Hvorfor ikke?
Fordi det de facto er ren social dumping. Altså, man beder en bestemt gruppe af mennesker gå ned i løn, og så må resten af arbejdsmarkedet jo tilpasse sig det. Altså, det er jo det samme som at sige, at herre og fru Jensen skal stille sig bag os i køen, hvis de ikke vil konkurrere med de her lavere lønninger.
Så det vil sige, at Dansk Folkeparti ligger på samme kurs nogenlunde, som det, man har hørt i hvert fald fra nogle af de faglige organisationer. Men hvis det ikke er en løsning, hvad mener Dansk Folkeparti så, at man skal gøre? Altså, nu har du sagt, hvad der ikke er en løsning. Du anerkender, du siger, de skal ind på arbejdsmarkedet. Og nu, Dansk Folkeparti, som jo repræsenterer en femtedel af vælgerne, må vi have et svar på det her spørgsmål. Hvad er jeres svar?
Jamen, vores svar det er, at man skal se på de indsatser, der er ude i kommunerne. Man gør jo i forvejen rigtig meget på det her område. Jeg sad og talte med Hans herude i venteværelset. Vi har jo begge to en baggrund som kommunalpolitikere. Og der må man bare sige, at man gør sig rigtig mange anstrengelser ude lokalt for at få det her til at lykkes.
Som ikke giver nogen.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er for nogle anstrengelser og løsninger, man laver ude i kommunerne.
Flere integrationskonsulenter.
Jamen ude i kommunerne, der har man jo gang i sprogundervisning og jeg ved ikke, alt muligt andet. Altså det er jo en ordentlig dyne af tiltag. Og man må bare sige, at det pudsige det er, at efter man har væltet milliarder i det her år efter år efter år, så er der ikke rigtig noget, der har haft en målbar effekt. Altså man har gjort så rigtig mange anstrengelser. Og det bringer mig egentlig tilbage til det, der var indledningen på det her interview. Nemlig at det hele drejer sig om tilstrømning. Det er altså der, man gør forskel.
Peter Kofod Poulsen, så det vil sige, er det fair at sige, at jeres svar på det her spørgsmål, det er mere sprogundervisning, men i øvrigt, så dur de der kommunale tiltag, som du i første omgang pegede på, slet ikke.
Altså mere af det, der ikke virker.
Altså, så det vil sige, jeg har ikke noget svar ud over sprogundervisning. Er det korrekt forstået?
Nej, det her det drejer sig om tilstrømning.
Det er vi enige om. Du vil gerne tale om tilstrømning. Den her debat handler om, hvordan vi får folk ind på arbejdsmarkedet. Og vi kan godt diskutere tilstrømning. Det er bare en anden debat. Så nu spørger dig, som repræsenterer en femtedel af vælgerbefolkningen, hvad er Dansk Folkepartis svar? I er jo et seriøst politisk parti, så I går ud fra, at I har en politik på det område. Og nu kunne du komme med et forslag. Jeg anerkender, at du har sprogundervisning. Hvilke andre tiltag har I posen?
Jamen, jeg synes, man må kigge ud på nogle af de kommuner, hvor det måske har virket. Jeg synes bare, det her det har været et meget langsigtet projekt, hvor der er helt milliarder i, og der er ikke noget, der sådan for alvor har skilt sig ud, hvor man kunne sige, at her var en mærkbar forskel.
Så nu konkluderer jeg igen. Sprogundervisning, men der er ikke rigtig nogen tiltag. Godt. Så går vi over til Socialdemokraterne, Peter Hummelgaard Thomsen. Hvad er jeres forslag til, at vi kan få flere ind på arbejdsmarkedet af de mange asylansøgere, som jo kommer til Danmark og får asyl?
Jamen altså først og fremmest, altså jeg bare for at indlede, altså en af grundene til, at vi jo også, det blev vi jo tæsket rigtig meget på af venstrefløjen og så videre, at vi ligesom holder fast i, at antallet af flygtninge og asylansøgere og så videre, folk der får permanent opholdstilladelse, altså betyder noget. Det er jo fordi, at opgaven med rent faktisk også at få dem ud i nogle arbejdsfællesskaber og få dem til at få en ordentlig tilværelse i Danmark, bare er kæmpe, kæmpe stor. Altså det har vi jo set mere eller mindre siden 80'erne af. Jeg synes jo primært, at man skal tage at benytte sig af de forvejen rigtig, rigtig mange muligheder for støttet beskæftigelse. Altså, jeg har hele tiden synes, at hele den her debat omkring indslusningsløn var lidt underlig, fordi vi har jo i forvejen rigtig mange forskellige former for støttet beskæftigelse. Med den seneste kontanthjælpsreform er der også kommet forskellige tiltag, hvor der er, at folk bliver sat i nyttejob osv. Og jeg er ikke tilhænger af at lave en ny ordning, hvor det er, at man går ind og skruer yderligere på ned for lønningerne for de mennesker, der er i lavtlønsbranchen. Altså det har jeg ganske enkelt ikke. Når det er sagt, hvis det er, at de faglige organisationer og arbejdsgiverne sammen sætter sig ned og finder på en eller anden form for model, hvor indslusningsløn i en eller anden form er en mulighed mod, at de faglige organisationer så får nogle forskellige andre garantier, de får noget mere i uddannelsesposen til deres medlemmer, hvad ved jeg, så vil jeg selvfølgelig bakke op om det, men jeg er stærkt skeptisk over for det, og jeg bryder mig overhovedet heller ikke om, altså alle de sammenligninger, der er til det tyske arbejdsmarked osv., er slet ikke en vej, jeg synes, at vi skal gå herhjemme. Så det, vi skal gøre, det er et, benytte os af de forvejen gode muligheder, der er for forskellige former for støttet beskæftigelse. To, vi skal makse endnu mere op og investere endnu mere i uddannelser til de mennesker, der kommer til. Sprogundervisning er selvfølgelig en del af det. Det er jo ligesom bare udgangspunktet. Men i virkeligheden også kompetencegivende uddannelser til mange af de mennesker. Der er rigtig mange gode muligheder på erhvervsuddannelser. Der er rigtig mange gode mentorordninger. Der er rigtig mange gode praktikordninger osv. Men alle de ordninger har også det til fælles, at det lidt er nogle sparet forløb, som det er, og de kortsigtede forløb.
Er det fair at sige, undskyld?
Mere af det samme.
Mere af det samme.
Meget mere af det samme, og bedre. Ja.
Det er vi enige om, og det er ikke prangende resultater, man har haft med mere af det samme, vel?
Nej, men man kan også diskutere, om vi har gjort det for alvor. Altså, om der har været den økonomiske og politiske vilje til rent faktisk at gøre de her ting her. Og nu blev der jo rent faktisk også i SR-regeringens levetid, altså jo lavet en lang række nye forskellige former for forløb med støttet beskæftigelse. Noget af det, synes jeg, stadigvæk har karakter af og kan have en, synes jeg, en at drive lønnen nedad også for de mennesker, der er i de erhverv, men ikke desto mindre. Nogle af de forskellige forløb er der, og dem kan man jo benytte sig af.
Men jeg også spørge, og det er jo egentlig et spørgsmål til alle tre. Altså, vi ved jo alle sammen godt, altså nu har I, nogle af jer har meget pænt tøj på i dag, men ellers så render vi jo næsten alle sammen rundt en gang med en eller anden farve t-shirt, der er lavet af et barn i Bangladesh, som har fået 50 øre i timen. Og den er lavet under helt horrible forhold. Og det er jo fordi, vi har udliciteret alt det manuelle, kedsommelige arbejde til tredje verdens lande. Altså er det ikke tiden, at vi begynder at tage nogle af de arbejdspladser hjem igen? Fordi det er jo, altså, de mennesker, der mange kommer her, de har jo kompetencer, som ikke er vanvittigt meget højere end dem, som man har i mange tredje verdens lande. Og at det her også er, altså vi ligesom bliver nødt til at vende os til, at vi lever altså i en verden, hvor vi ikke kan blive ved med at opretholde så høje minimumslønninger, fordi altså, de er jo ikke idioter i Indien, de kan jo også godt finde ud af at uddanne nogle folk, altså IT-ingeniører og alle de der ting, som verden skriger på, at vi bliver nødt til at også have et lavt løns arbejdsmarked i Danmark, fordi vi har en arbejdsstyrke, der er lavt løns egnet.
Jamen, vi har jo også et lavt løns arbejdsmarked.
Altså, jamen, bare endnu lavere, altså.
Jamen, jeg kan bare ikke se, jeg kan for at være helt ærlig, ikke se, hvilket formål, at det skulle have, at lønnen skulle drives endnu længere ned, også for de mennesker, der allerede er i beskæftigelse. Hvis du så også overhovedet vil snakke om, hvad det vil gøre ved sammenhængskraften
og viljen til, jeg snakker om, at de her mennesker skidt.
Hans Andersen, Venstre.
Vi må bare konstatere, at det integrationsforløb, vi har i dag, hvor man igennem sådan en treårig periode skal lære noget dansk, kendskab til det danske samfund osv., der man kan sige, når det er så sluttet, så er 2/3 hverken i uddannelse eller i job. Man bare konstaterer, at det er ikke godt nok, det vi sådan set gør i øjeblikket. Og når der så kommer endnu flere til Danmark, så er vi nødt til at se på det her med friske øjne. Og der siger vi, at barrieren, altså det der med at komme ind på arbejdsmarkedet, det er den helt centrale. Hvordan får vi folk ind på arbejdsmarkedet? Fordi når de først er der, så er helt sikker på, at mange af dem vil bevæge sig op, også af lønstigen. Så de senere får en meget højere løn. Men altså, hvordan sikrer vi, at den der, man kan sige, det bedste i alle verdener vil jo være, at indvandreren, flygtninge, kontaktede virksomheden direkte, uden om det kommunale, uden om jobcentrene, at der simpelthen var et marked, der sagde, jamen, jeg har brug for din ydelse, jeg kan tilbyde det her arbejdskraft, jamen, så var der kontakten, og det førte så til flere flygtninge og indvandrere kom ind på arbejdsmarkedet. Det er jo det, vi skal nå frem til. Det sker ikke i dag.
Peter Hummelgaard?
Nej, ja, det jeg bare også vil sige, det er, at vi får det også til at lyde som om, at der slet ikke på noget tidspunkt i løbet af de sidste 20-25 år er noget, der er lykkedes. Altså sagen er jo i virkeligheden, at da det var, at vi stod i en situation der i nullerne, der er mange økonomer, og det kan man også give dem ret i, der synes, at det gik lige hit nok for os, og at økonomien var ved at være overopkogt osv. Men ikke desto mindre.
Så
altså, der lykkedes det jo rent faktisk jo i den situation, hvor det var, at efterspørgelsen var så høj, og økonomien byldede derudad, rent faktisk kunne man få en masse mennesker, som ellers ikke havde været i beskæftigelse. Og det betød jo, hvis der er efterspørgsel på arbejdskraften, ganske enkelt, hvis der er gang nok i økonomien, hvis man sørger for at holde motoren nok i gang, hvis man sørger for at gøre, hvad man kan for at understøtte, at der er en høj efterspørgsel på arbejdskraft, jamen så kommer folk rent faktisk også i arbejde.
Men vi husker lige den der korte periode, altså op til finanskrisen.
Det var jo en borgerregering, så det var jo en indirekte
jo, som høstede på gevinsterne af nyopsatser. Det kan vi have lange diskussioner om. Ikke desto mindre, så lykkes det jo der.
Det er rigtigt, Peter Hummelgaard. Der var en stigning. Og der var så åbenbart også råd til at ansætte
der folk. Der var
ja, men lad os ikke skinne som fortidens triumfer. Lad os se på nutidens elendighed. Altså, for den er stor. Altså, at det jo, altså, vi snakker om lavt lønsjob, altså virkelig ufaglærte jobs. Og når man så kigger på statistikken, også fra dengang, hvis man så ser for især på kvinderne, så er der altså ikke sindssygt mange af dem, der er kommet i arbejde. Men selvfølgelig skal man glæde sig over, at der er nogen, men der er meget, meget, meget langt til, at der er nogen kvinder bliver selvforsørgende.
Det er jeg enig med dig. Men jeg er bare ikke nødvendigvis sikker på, med alle de integrationserfaringer, vi også har, at sænke lønningerne nødvendigvis for rent faktisk for kvinderne i job. Altså, det er jo nogle helt andre, både altså, kulturelle og andre integrationsmæssige barrierer, der gør, at kvinderne bliver holdt derhjemme. Og det er jo nogle andre ting, vi skal nedbryde med nogle andre værktøjer, som ikke har noget at gøre med at sænke lønningerne.
Hans Anders til Venstre?
Jamen, der er en række brancher i dag, der jo efterlyser arbejdskraft, og de løser så det aktuelle akutte problem ved at ansætte østeuropæere, der kommer til Danmark for at arbejde. Der ville det jo være rigtig godt, hvis nogle af de flygtninge indvandrere kommer hertil, kunne tage nogle af de job. Og der har nogle kommuner har succes med det år tilbage, og det er jo de gode eksempler, vi skal så sprede ud, altså Gribskov-modellen, hvor man sådan set kombinerer det at arbejde med rengøring og lære sprog samtidig. Det sådan set fører til, at en række kvinder faktisk kom ind og fik fodfæste på arbejdsmarkedet i hotelbranchen, rengøringsbranchen osv. Det er jo den vej, vi skal gå. Så det her med indslusningsløn er jo kun et af flere redskaber, som vi skal gøre langt bedre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har en debat om indslusningsløn. Hvordan kan vi få flere flygtninge, altså de asylansøgere, som har fået asyl, hvordan kan vi få dem ud på arbejdsmarkedet? I øjeblikket kommer der, hvad ved jeg, små 100 om dagen. Og vi har en debat med Hans Andersen fra Venstre, Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti og Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne. Og jeg vil lige prøve, og de herrer skal lige tage stilling til et konkret forslag om indslusningsløn, som Dansk Flygtningehjælp jo har spillet på banen sammen med Dansk Byggeri, om at man skulle indføre en såkaldt periodisk indslusningsløn til flygtninge på helt ned til 70 kroner i timen. Og i takt med, at flygtningen opnår flere kvalifikationer, er det meningen, at timelønnen skal stige. Og argumentet er, at den lave indslusningsløn vil åbne op for at få flere flygtninge ind på det danske arbejdsmarked, fordi det giver arbejdsgiverne større incitament til at ansætte dem. Peter Kofod Poulsen, jeg har ikke hørt så mange forslag fra dig, bortset fra, at du vil have stoppet tilstrømningen. Det er med på. Det er de fleste enige om. Men så må vi så finde ud af, hvad vi gør med dem, vi har. Fordi vi har stadig mange, og det er, du nikker, så du anerkender problematikken. Hvad synes du så, der skal ske? Hvad siger du til det her forslag her på 70 kroner, og så kan man så stige?
Jamen, det er
sådan et løntrap.
Jamen, det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror ikke, at løsningen på det her, det er, at man bare siger, at man sænker lønningerne. Det skaber bare en helt anden situation på arbejdsmarkedet. Jeg tror ikke på, at vi kan løse den her opgave i det her rum. Jeg tror ikke på, at den her opgave kan løses af beskæftigelsespolitikere. Jeg tror, det er nogle andre politikere, der skal på banen, for det her, det drejer sig om tilstrømning. Men det er jo en anden debat.
Så andre politikere? Hvis ikke, altså, nu snakker vi om arbejdsmarkedet.
Ja.
Altså,
så lad os holde os her.
Det er ikke forsvarsministeren.
Det er jo ret pudsigt, ikke? At for ganske kort tid siden, da man virkelig så en acceleration i antallet af folk, der søgte mod Danmark, der gned man sig i hænderne og sagde, at det var nok nogle højt uddannede nogen, man kunne bruge til at besætte nogle stillinger, og det ville jo simpelthen være en dans på rose, og erhvervslivet var ude
og
klart.
Det er jo også en myte, som vi er.
Det
er,
også
det er
myte,
vi passeret alle os, der sidder her.
Og så kom vi til debatten om indslusningsløn. Ja. Altså, det var simpelthen så smukt lavet af arbejdsgiversiden, at så kunne man bringe den her debat i spil og sige, alle vores gode intentioner, det viste sig at slå fejl, så nu vil vi gerne være nogle gode mennesker og gøre noget andet og lukke folk ind på arbejdsmarkedet. Det er godt nok til en lavere løn. Altså, det er jo en mærkelig måde at være næstekærlig og vil gøre gode ting på.
Jeg er med på, at I gerne vil være, I vil gerne være parti for dem, der har beboet det her land oprindeligt. Det er vi med på. Men, men når man har 20% af vælgerbefolkningen bag sig, så kommer man på et tidspunkt, hvor man må sætte sig ned til bord og begynde at løse problemerne frem for at bare sige, at vi vil ikke være med, og vi synes det hele er, vi vil gerne have en anden verden end den, der er. I må jo også forholde jer til det, Peter. Altså, tiden er vel kommet, hvor Dansk Folkeparti begynder at tage et ansvar, er den ikke?
Om det har vi sådan set gjort i rigtig mange år, det med at tage ansvar. Det startede vi på i 0'erne, da vi
jo, var borgerlige. Jo, også for det her, andet end at sige, at vi kan bare deportere dem på et eller andet tidspunkt.
Ej, sagen er også her, at de mængder, der kommer til, er så store, at det er en uhåndterbar liv.
Okay, vi dropper. Jeg har simpelthen ikke tid til at vente på at høre, hvad du vil gøre ved det. Dine forklaringer er ikke nogen, jeg bliver fuldstændig chokeret over at høre.
Men måske,
så derfor,
høre
Peter Hummelgaard, jeg vil hellere høre, altså den der 70-kroners model, som Peter Kofod afviser, er der ikke noget i det, at man må kigge på de konkrete forslag, der siger, hvis det hjælper nogen ind, det er jo ikke engang kun et spørgsmål om at få de her mennesker til på lang sigt og kunne blive selvforsørgende. Det er jo egentlig også en håndsrækning til, at de kommer ind og oplever, at de kan være en del af det her samfund.
Og det anerkender jeg. Jeg er bare, og det var også det, jeg forsøgte at forklare før, i mit aller altså bredeste udgangspunkt, synes jeg, at der ikke er brug for flere altså indslusningsmuligheder. Altså, vi har i forvejen rigtig mange forskellige ordninger for støttet beskæftigelse, uanset om det er som virksomhedspraktik, eller om det er en del af kontanthjælpsreformens nyttejobs, eller om det er alt muligt andet. Der er rigtig mange forskellige former for offentlig støttet beskæftigelse. Jeg synes ikke, der er brug for flere værktøjer til det her i udgangspunktet. Ja. Der, hvor mit men så kommer, det er, at hvis det er, at arbejdsmarkedets parter sætter sig ned og finder ud af, at det her, det kan vi måske godt prøve af, mod at arbejdsmarkedets parter så får opfyldt nogle ønsker, de har til, hvad ved jeg, uddannelsesfonde eller alt muligt andet, så vil jeg bakke op om det. Men i udgangspunktet synes jeg ikke, det er en god idé at lægge yderligere pres på de i forvejen folk, vi har på arbejdsmarkedet, som går til de laveste lønninger, som har i forvejen har de korteste uddannelser.
Men Peter Humgaard, jeg må lige spørge dig opfølgende, fordi det her, det handler vel også om, at i den bedste af alle verdener, så er der jo ingen, der ønsker, at vi får et proletariat, et virkelig proletariat, af folk, der lever på et meget, meget, meget ringe indkomst. Men er verden ikke ved at være sådan, at det kan vi, altså, vi kan simpelthen ikke bilde hinanden ind, at vores velfærdsmodel, som vi har brugt generationer på at bygge op og elsker så højt, at vi kan holde den ude fra verdens elendighed. Vi bliver nødt til at acceptere, at vi får rigtig fattige i gaderne og alt det, for vi kan ikke, vi kan ikke på
1700-tallet kommer tilbage igen.
Jamen, det synes jeg ikke, vi skal acceptere overhovedet. Det synes jeg ikke, vi skal acceptere overhovedet, hvis man er optaget af den problemstilling, så er det jo også der, hvor det er, at man bør genoverveje, om det er en god idé at lave kontanthjælpsloft, eller man bør genoverveje, om det er en god idé at halvere integrationsydelsen. Ja, jeg synes heller ikke, det er nogen god idé. Altså, tag nu for eksempel, jeg ved godt, man skal altid passe på med personlige eksempler og så videre, men nu gør jeg det alligevel. Min mor, hun er rengøringsdame, det er hun ude på Lundbæk. Det er et af de steder, hvor det er, at man jo får nok lidt bedre løn, end med alle mulige andre rengøringsdamer får rundt omkring, men alligevel, det ligger klart i bunden af lønninger på det danske arbejdsmarked. Hun er jo en af dem, der vil sige sig ekstra presset. I forvejen så er de jo ekstra presset hele tiden flere og flere og højere og højere krav, uanset hvor godt Lundbæk klarer sig, hvor meget de skal nå i løbet af en arbejdsdag, og de er svært ved at følge med, jo ældre de bliver. Hun i den arbejdsgruppe vil jo være en af dem, der vil blive ekstra presset af, at du laver en indslutningsløn, hvor det er folk til 70 kroner i timen, kan komme ind og lave det præcis samme arbejde. Og det synes jeg ikke er en god model.
Men Hans Andersen, er det ikke det, vi bliver nødt til alligevel at acceptere, at vi får et proletariat, fordi enten så er de, kommer de i arbejde til lavere lønninger, eller også så skal de på overførselsindkomst i ufattelig lange perioder, og på et eller andet tidspunkt, så har vi simpelthen ikke råd til at opretholde
velfærdsmodellen. Og jeg vil lige spørge, Spark, en af de flygtninge, der kommer her og får asyl, altså Syrien, det er en tiende del, der har kompetencer på arbejdsmarkedet, som man reelt kan bruge til noget som helst. Altså, det er hverken lærer eller ingeniører, det er folk med meget, altså 90% er folk med uddannelse, som de stort set ikke kan bruge på det danske arbejdsmarked, for det er simpelthen for kompliceret. Hans Andersen?
Jamen, vi kan bare konstatere jo, at i dag er de klienter. Vi gør dem til klienter. De er på en overførselsindkomst, og det er de i mange, mange år. Ja. Der siger vi, at vi er simpelthen nødt til at få dem ud på arbejdsmarkedet, og derfra skal de selvfølgelig på sigt kunne opbære en højere løn. Altså, der er jo ikke nogen, der taler herom, at man skal...
Men konsekvensen kan jo meget
blive,
at indrømmer du ikke, at hvis man tager hul på det her, så kan konsekvensen blive, at vi accepterer et virkelig, virkelig lavproletariat i Danmark. På den ene måde, så kan de måske lige akkurat holde sig i live ved noget meget, meget, meget primitivt arbejde. Eller den anden måde, som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne står for at sige, vi vil ikke finde os i det, så derfor så har vi bare et lavproletariat på overførselsindkomst, som er fuldstændig uden og opbygger endnu nye parallelt samfund.
Det anerkender jeg ikke. Altså, bestemt ikke. Altså, hvis du er på en overførselsindkomst, du er på kontanthjælp, selvom vi har indført kontanthjælpsloftet, så har du sådan set en rimelig, men jeg indrømmer, at det kræver skarp prioritering i hverdagen, at leve for.
Jo,
rimelig,
men der lever du uden for samfundet, hvis du kommer her til at ikke taler dansk, ikke?
Vi skal jo have dem ind på arbejdsmarkedet, og hvis du kommer ind på arbejdsmarkedet til en eller anden form for aftalt overenskomstmæssig løn, ja, så vil mange af dem jo opleve en indkomstfremgang i forhold til det, de får i dag, når vi har kontanthjælpsloft. Og det, der sådan set jo den rigtige vej, det der med at give dem en oplevelse, det er at gå på arbejde giver jo værdi, det at være en del af det arbejdende fællesskab. Det er den vej, vi skal. Den, vi kan jo ikke fortsætte, som det er nu. Det kan vi jo ikke.
Og man må sige, at arbejdsgiverne har jo en fantastisk kreativ fantasi. Altså, de havde jo lavet sådan en hotline, hvor virksomhederne kunne ringe ind og få rådgivning om integration. Og, altså, virksomhederne kunne ringe ind til Dansk Industri, og der var ingen, der ringede ind. Og det er virkelig noget, der ligger virkelig optimisme til de her trepartsforhandlinger.
Fra os. Vi må lige høre, Peter Kofod, altså du har stået her, du har ikke sagt så meget, men du har heller ikke kommet med et eneste forslag til, hvad der skal gøres. Er du kommet på noget her nu?
Nej, det passer faktisk
ikke. Sprogundervisning. Men det er også det er virkelig en god idé.
Jamen, det er det, men jeg siger bare, det er jo ikke os, der står her, der kan løse de her problemer.
Altså, hvem er det så? Ja, hold dog op, du er en del af et flertal omkring
borgerne. Hvis jeg måtte tale ud, altså det er jo ikke beskæftigelsespolitikere, os, der løser det her problem. Det her, det er et spørgsmål om tilstrømning. Nej. Det er ikke noget. Jamen, prøv lige at høre.
Jamen, det lyder noget, som om du har aflivet dem, der er kommet ind. Jamen, prøv lige altså, det kan være ikke tilstrømning.
Vi kan jo ikke tage imod 1000.
Enig. Peter Hummelgaards parti er rykket over på den højre side af jer med hensyn til, hvor stramt det skal være med. Det er ikke tilstrømning. Ej, men altså,
Peter Kofod, du kommer ikke med nogen forslag. Du snakker om en helt anden dagsorden.
Ja, jamen, der er der ingen forkert ting i, at vi har en anden dagsorden med det her. Altså, at der er forskellige politiske holdninger. Det er der fordelen med at have forskellige politiske partier.
Så det er glemte og håb, det går over af sig selv? Er det det?
Nej, det er det, vi løser det. Det er, at vi får styr på tilstrømningen. Altså, dem, der kommer hertil lige nu, det vil være naivt at forestille sig.
Og det vil sige, at tilstrømmelse, det er, når de generationer, der er kommet nu, er døde ved, altså det, man kalder naturlig afgang i erhvervslivet.
Ej, men lad os lige holde fast i fakta. Meget store dele af folk, der kommer hertil med så, jeg er ked af at sige det, men ringe kompetencer, at det vil tage overvis, måske årtier, inden man er i stand til at træde ind på arbejdsmarkedet. Altså, det er jo bare sådan, det er.
Jamen, det ved vi
godt. Tak til Hans Andersen, Peter Hummelgaard og Peter Kofod Poulsen. Og nu skal vi videre med noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
For vi vender opmærksomheden på, til den seneste optrapning af en af de største konflikter i Mellemøsten, nemlig den mellem Saudi-Arabien og Iran. Saudi-Arabien, de henrettede her forleden dag 47 mennesker, der alt overvejende angiveligt var al-Qaida-terrorister. Det var i hvert fald forklaring fra den saudiske regering. Men det kunne man sådan leve med men, mange steder. Men da myndigheden de henrettede Sheikh Nimr al-Nimr, der var en ret fremtrædende kritiker af Saudi-regimet og kom fra det store shiitiske mindretal i landet, ja, så brød helvede løs i Iran, hvor folkemasser i Teheran fik lov til at sætte ild til saudiernes ambassade. Og det medførte efterfølgende en stor diplomatisk krise mellem de to store rivaler om indflydelsen i Mellemøsten. Og den konflikt, den ved vi jo ikke rigtig, hvor ender endnu. Og alle følger den med stor bekymring. Men det, vi skal diskutere og tale om nu, det er, hvad bunder egentlig den her forskel på sunni-muslimer og shia-muslimer egentlig i?
Og det skal du, professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, Jakob Skovgaard Petersen, hjælpe os med at blive lidt klogere på lige om lidt. Velkommen til dig.
Tak.
Det, som jeg er meget, meget interesseret i, at den her samtale kan udvikle sig til, det er, at du kan forklare os, hjælp med at forklare, hvad den politiske forskel er, hvis der er nogen mellem shia og sunnier, hvad den egentlig er. Men inden vi når til at prøve at afklare det, så uden at vi sådan skal ud i et kæmpe teologisk skolerid, så er vi jo nødt til simpelthen at forklare, hvad er den basale uoverensstemmelse mellem sunni-islam, som er den dominerende i Saudi-Arabien, og som er den største i Mellemøsten, og så shiaerne i Iran.
Ja, der er jo shia-muslimer også andre steder end i Iran, men Iran er det store shia-muslimske land. Men de prøver at beskytte de andre, og det er jo en af grundene til, at det er så politisk. Men teologisk, så kan man sige, at forskellene går tilbage til profetens død, den nat, hvor han døde faktisk, kan man sige, hvor folk forsamledes i Mekka i en slags hal, og debatterede, hvem der skulle være hans efterfølger, og imens vaskede familien hans lig. Og ham, man kom op med som efterfølger, Abu Bakr, ham afviste familien. Og derfor kom der en konflikt mellem dem, der mente, at man skulle lave en rådforsamling, og det i princippet kunne være hvem som helst, en dydig muslim, sunni-muslimerne og shia-muslimerne, der har ment, at profetens familie ikke bare havde ret til det, men i virkeligheden også havde særlige evner til det, altså en tættere guddommelig forbindelse. Og det er så fortsat i efterkommerne af profetens familie i, ja, for dem i Iran for 12 generationer, så at sige, som man kalder imamer, og som altså er lige så hellige som Mohammed, de er også syndefri, og hvad de har udtalt sig om, spiller også en meget stor rolle for shia-muslimerne, mens det ikke spiller nogen rolle for sunni-muslimerne. Der er det, hvad Mohammed selv har sagt.
Så det er sådan set skismaget mellem de to retninger inden for den samme religion?
Ja, altså, kan og man, i virkeligheden er det to store religioner, ja, altså, kan man på mange måder sige.
En meget plat og banal sammenligning, men man kan jo sige ligesom, altså, at katolikerne, de har jo ligesom det der med, at præsten er sådan en mellemleder mellem folket og Gud, og hvor man hos protestanterne kan henvende sig direkte til Gud. Er det noget, der minder om det?
Det synes jeg godt, man kan sige, selvom vi nok må tage nogle forbehold.
Vi bliver nødt til at tage med en stor altså, og bred
særligt kan man sige, at paven, altså katolikkerne har den såkaldte apostolske succession, hvor Jesus udpeger Peter, på hvem han skal bygge sin kirke, og derefter er der en pave ned gennem generationerne. Det kan man sige, at shiiterne har i de første 12. Og paven kan udtale sig ex cathedra, altså hvad han siger er rigtigt og sandt. Og det er altså det, som disse imamer også har gjort. Den sidste af dem forsvandt i 873, så det er også ret mange år siden. Men han vil komme tilbage, når tidernes ende kommer.
Altså der er sådan en messiansk parallel, kan man
sige? Ja, sunni-muslimerne har også en messiansk parallel, men det er ikke den mand. De har også en idé om, at der kommer sådan en Mahdi, som det hedder.
Nu er jeg lidt nysgerrig. Hvorfor forsvandt ham der? Og hvad hed han i øvrigt? Og hvad er den myten omkring det?
Det var fordi, der var faktisk en tvivl om, hvem der skulle være det på det tidspunkt. Og så er han gået i noget, som man langt senere, i hvert fald i den shiitiske teologi, kalder okkultation. Han har altså valgt at gå i skjul, for så at komme tilbage. Og indtil han gør det, så skal man forvalte, hvad disse imamer og selvfølgelig Koranen og profeten har sagt. Og det bliver så en særlig rolle, de muslimske, shia-muslimske lærte har. Og især i 1700-1800-tallet, de var selvfølgelig også uenige om forskellige ting, men der lavede man nogle meget store kompendier, og de fik en rolle, og i virkeligheden også et hierarki. Vi taler om hujjatullaher, ayatollaher osv., og marja' taklid, altså en, man absolut skal efterfølge. Og det begynder igen at ligne lidt paven. Og man har ikke noget på samme måde på sunni-siden. Der har man forskellige retsskoler, teologiske skoler, men ingen kan ligesom sige, vi er guddommelige. Det er alt sammen menneskeligt. Det er alt sammen menneskelig jura, og alle mennesker er fejlbarlige. Så i den forstand er der en vis parallel til katolicismen og protestantismen, som du laver.
Men altså, hvis vi så med de her alt for firkantede fremstillinger, så fremstiller sig Iran som sådan et kolossalt Vatikan nærmest, ikke? Altså, så må man sige, hvad er det så, de er uenige om? Hvis nu tager de to retninger, ikke? Altså det vi i vores voldsom uvidenhed omkring de her ting, det er sharia, det er altid det værste, vi overhovedet kan forestille sig. Er der forskel på, hvordan sharia skal udføres, alt afhængig af, man er shiit eller sunni?
Ja, altså i det hele taget burde de lave et afsnit om sharia, fordi det er der ingen, alle politikere smider rundt med dem, ingen af dem aner, hvad det betyder.
Jamen,
og
nu
der er
nemlig
ret store forskel mellem, hvad det betyder. Og det er ikke bare forskel mellem shia og sunni, men det, jeg lige har talt om, viser jo, at shia-muslimerne har nogle andre kilder til sharia end sunni-muslimerne. De har deres hadith-samlinger, mens sunni-muslimerne har deres hadith-samlinger. Og der står altså ikke helt det samme. Koranen er det samme, men hadith er forskellig, og den jura, der så kom ud af det, har været forskellig. Og der har været forskellige tendenser, både i den shia-muslimske verden og i den sunni-muslimske verden, hvor man har en hel masse retsskoler. Men alt det er på mange måder lidt passé, fordi vi fik moderne stater, der har lovgivet, de har lovgivende forsamlinger, de har statstiden, de har et nationalt domstolssystem, hvor man i princippet skal dømme på samme måde det ene og det andet osv. Alt det, man taler om i Danmark om sharia, er på mange måder mærkeligt og forkert i mine øjne, fordi man slet ikke forstår, hvordan verden ser ud nede i Mellemøsten. Og nogle muslimer siger så, at det vi har er sharia i vores stat, hvad enten det er Egypten eller Marokko eller Iran, mens andre siger, nej, det er ikke sharia, fordi sharia er altså et ideal, måske en utopi, om den absolute retfærdighed, som mennesker ved, at Gud har givet os indikationer på, hvordan vi kan indføre, men som man altid har stræbt efter at gøre. Og især for sunnimuslimerne, der er det også ligesom klart, at vi vil aldrig nå det. Det er Gud, der har lavet et ideal, og vi kan kun stræbe efter det. Sharia er altså ikke nogen bog. Der er ikke en sunni sharia-bog, man slår op i med paragrafer og sådan noget, eller en shia sharia-bog, man slår op i med paragrafer.
Men det, så fik vi det så afklaret. Så ser på, altså, og vi bruger endnu et begreb, som ingen mening giver i Mellemøsten, men vi er jo nødt til at bruge vores egen begrebsværken. Og den, altså rød-blå skalaen, som jo efterhånden heller ikke rigtig giver nogen mening i vores del af verden. Hvis vi prøver at lægge den ned af det. Altså i en af de fremragende ting, du har skrevet om de her ting, ikke? Så snakker det så også, at den muslimske verden under den kolde krig, den var jo så overvejende knyttet til Sovjetunionen. Og det var ikke fordi, at man på nogen måde arbejdede med sovjetsystemer i de arabiske lande, men man må jo alligevel have haft en eller anden, har man haft et ideologisk fællesskab, som man kan aflæse?
Nej, det synes jeg ikke, man har. Men det er interessant, du siger det, for når vi nu snakker om Iran og Saudi-Arabien, så var de to meget tæt allieret med USA under den kolde krig. Og USA havde den her Eisenhower-doktrin, hvor det galt om at inddæmme Sovjetunionen. Og Sovjetunionen blev fremstillet, med rette selvfølgelig, som ateistisk, gudløst, religionsfjendtligt.
Men havde Egypten og Syrien som sine allierede?
Nej, lad mig lige gøre det her færdigt, fordi det betød, at USA opmuntrede stater til at sige, vi er de gudfrygtige stater, der kæmper imod det gudløse Sovjetunionen. Og det var altså det, som både shahen af Iran og Saudi-Arabien, de var med på det. Så USA tilskyndede til det. Det var også det, vi så i Afghanistan, da Sovjetunionen gik ind i Afghanistan. Der var USA med Saudi-Arabien, de var med til at sige, vi mobiliserer de religiøse imod de her gudløse, ikke? Så det var i virkeligheden sådan, hvad skal man sige, hovedtrækkende var. Så var der nogle stater, der blev allieret med Sovjetunionen, fordi Sovjetunionen ville give dem våben og ekspertise. Og det var især Egypten, som var Saudi-Arabiens store fjende under den kolde krig. Og så forskellige andre lande, ikke mindst dem omkring Israel, som blev en USA-allieret. Og der var også, så selvom herskerne som shahen i Iran og kongen af Saudi-Arabien, de var voldsomt pro-amerikanske og sagde, vi repræsenterer religion, så var kommunismen, den var en inspiration, også for religiøse. Så vi får, især blandt shia-muslimer, der får vi den idé i 50'erne i Irak, at shia er de undertryktes religion.
Sådan en slags befrielsesteologi, akkurat, hvis vi skal lave sådan
en parallel. Det er en meget klar kristen parallel.
Og der var shiaerne, det var de jo også under Saddam Hussein, som var sunni, selvom
ja,
de var
et flere mindre tal. Ja, det her så før Saddam Hussein. Der var et kongedømme, som var, sunni-muslimsk på det tidspunkt. Og sådan så det ud stort set i de arabiske stater, hvor shia-muslimerne levede. Så levede de i udkantsområder og var typisk underprivilegerede. Det er det, vi stadigvæk I ser på Bahrain måske som det tydeligste eksempel. Og shiiterne, de lod sig nu mobilisere til kommunisme. Kommunisme var en ganske stærk faktor i Mellemøsten i 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne. Og i 50'erne, efter 2. verdenskrig, hvor Sovjetunionen jo havde også vundet, der stod kommunisme og socialisme ret stærkt, og ideen om en velfærdsstat blev utrolig udbredt, ligesom også her. Og der kom så ideologer, islamiske ideologer ind og sagde, at islam er en velfærdsstat. Man ville altså ikke sige, at staten skulle eje alting, men staten skulle have lov til at nationalisere, og den skulle have lov til at omfordele. Og man sagde, at den skat, som muslimer betaler zakat, det er i virkeligheden, fordi islam er en velfærdsstat, de rige skal give til de fattige osv. Så det begyndte forskellige ideologer, islamistiske ideologer, både sunni og shia, de begyndte at udvikle en idé om islam som en socialistisk velfærdsstat.
Jakob Skovgaard Petersen, så man kan sige, det var et religiøse teologers forsøg på at give et lignende svar eller et modsvar til Barth-socialismen og andre, hvad skal man sige, mellemøstlige varianter af socialisme og kommunisme. Altså man var i en slags konkurrence for at give nogle andre svar simpelthen.
Ja, og det var typisk ikke teologer, det var typisk ideologer.
Ideologer.
Som altså var journalister eller universitetslærer.
Det var Saddam Husseins parti, ikke?
Ja, Barth kommer egentlig fra Syrien og var inspireret også lidt af den tysk nationalisme. Altså med, ligesom Tyskland engang var en masse små stater, der fandt ud af, at vi bør være en stor stat, fordi vi har det samme sprog, vi har den samme historie, vi har den samme åndelige arv. Så overførte Baath-ideologerne den idé til Syrien og Irak. Men der kom to konkurrerende Baath'er, som havde hinanden i Syrien og Irak. Og det er et meget godt eksempel på, hvordan statsræson, også i sagen lige nu med Saudi-Arabien og Iran, det er det vigtige. Det er ikke, altså, hvis man hører nogen sige, det er 1400 års fjendskab, så skal man lukke ørerne. Det får slet ikke med, hvad der er sket, og hvor forskellige og hvor manipuleret og politiseret sådan noget er.
Men kan man sige, at hvor man siger, socialismen ofte er stendød, og den ideologi, der har været i Mellemøsten, er stendød, den har ikke udviklet sig, så har de der ideologiske svar med en religiøs baggrund ligesom overlevet og ligesom virker i dag, fordi altså, der har jo været en samling omkring hvad for shiiterne i Irak efter Saddam Husseins fald og så videre, og tilsvarende i sunni-islam, eller hvad?
Allerførst vil jeg sige, at jeg tror ikke, socialismen er død i Mellemøsten. Den er ganske stærk. Der er en venstrefløj af en vis betydning, selvfølgelig især blandt intellektuelle, men også blandt arbejdere, som spiller en rolle. Men det, der altså skete, var, at islamismen indoptog socialistiske idéer, og måske især den shiitiske islamisme, som havde det her meget med via de undertryktes religion. Og det var vi allerede dengang ved profetens tid, fordi dem, der fik magten efter profeten og blev kalifer, den første Abu Bakr, det er jo ham, som Islamisk Stat har kaldt sig op efter. Islamisk Stat er voldsomt anti-shia, og det er ikke noget tilfælde, han har kaldt sig Abu Bakr. Der er ingen shia-muslimer, der hedder Abu Bakr eller Omar. Bare så I ved det.
Ja, men det er det, når de råber deres kampråb, ikke?
Altså, de der første kalifer, de opfattes af shia-muslimer som nogen, der tog magten illegitimt.
Tronranere. Usurpatorer.
Ja. Og derfor så prøver man at spille det her spil på forskellige måder. Og da profetens familie så gjorde oprør mod det, så blev de meget ned, og profetens barnebarn Hussein blev martyr. Og det genopfører shia-muslimer hele tiden. Så der havde de ligesom et revolutionært tema. Måske igen, som du siger, lidt ligesom kristen befrielsesteologi, hvor Jesus havde omgået toller og syndere, og han var i virkeligheden de undertryktes mand og sådan noget, ikke?
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med professor Jakob Skovgaard Petersen om de politiske forskelle på shia og sunni islam. Og Jakob Skovgaard Petersen, når vi nu så ser på de to store slagsbrødre lige nu, Saudi-Arabien og Iran. Iran, det shiitiske. Er det så sådan, at altså, som jeg med min ufattelig begrænsede viden om det her, altså, så opfatter jeg, at det iranske præstestyre selvfølgelig nyder en eller anden opbakning, måske endda stor, blandt befolkningen, at Iran på en eller anden måde er bedre til at fordele værdierne i samfundet, hvor at Saudi-Arabien, der er vel ikke nogen, der er ret meget i tvivl om, at den saudiske kongefamilie har rigeligt til sig selv, men der er jo ikke en underklasse, eller er der en underklasse i Saudi-Arabien? Og hvis den der er, det er jo det er jo fremmedarbejdere, eller hvad skal man kalde det, altså folk udefra, der arbejder for de velhavende. Så det der med, at sunni-islam mindre optaget af fordelingspolitik end shia?
Jeg tror, man kan sige, at den saudiske kongefamilie prøver at mane enhver snak om fordelingspolitik i jorden, fordi de jo heller ikke vil fordele politisk magt, eller kun gør det meget, meget begrænset, meget kontrolleret. Der er folk, der er fattige i Saudi-Arabien, også saudiske borgere, og det er også lidt et problem, men de spiller altså noget, som vi kender fra tidligere europæisk historie, hvor kongen er utrolig gavmild. For eksempel her for præcis et år siden trådte den nye konge til Salman, og så delte han milliarder ud til folk. Og så det skal være sådan et forhold, hvor folk er taknemmelige og loyale, og han er storsindet og giver meget til religion også, fordi det er på den måde en del af hans legitimitetsbase. I Iran var det jo en revolution, og de elsker at bruge ord som revolution.
Ja, altså, da de smed shiaen ud, ikke?
Ja, da de smed shiaen ud i 1979. Så man har snakket om islam as-sawra, revolutionens islam, overfor islam as-sarwa, som er velstandens islam, som er saudernes islam, eller olie-islam, så at sige. Men Iran siger jo på den måde, at det er meget godt for de fattige, og man har også gjort en del for de fattige efter 1979. Men de fattige er altså også kanonføde i Syrien, og altså den måde, man skalter og valter med sine almindelige borgere i Iran, er også ret grotesk, og det tror jeg ikke, det saudiske kongedømme ville tåre gøre. Simpelthen, de er nok i virkeligheden mere bange for deres befolkning. Men jeg tror også, at ledelsen i Iran efter den opstand, man havde i 2009, den såkaldte grønne revolution, de frygter i virkeligheden også deres befolkning. Ingen af dem har den helt store folkelige legitimitet.
Jakob Skovgaard Petersen, du har jo ligesom kridtet banen op for de her, du kalder dem for to lidt forskellige religioner i virkeligheden, selvom de selvfølgelig er muslimer, begge både shia og sunni muslimer. Men på et tidspunkt har der vel været en tilnærmelse blandt de religioner. Lige i øjeblikket er det måske lidt svært at få øje på den, men har der sådan historisk været et forsøg på ligesom at samle muslimerne fra de to store religioner?
Ja, det har der, især under kolonialismen. Der var der jo folk, der ville være uafhængige af kolonimagterne, og de mente, at noget af det, kolonimagterne gjorde, var at splitte dem ad. At kolonimagterne spillede det sekteriske kort, for eksempel i Syrien. Så derfor var man meget optaget af at prøve at sige, kom ind i folden, shia muslimer, vi anerkender jer. I er ligesom de forskellige sunni-retsskoler, I er ikke en anden religion eller en kættersk religion, I er bare en variant af islam.
Og kom ind i teltet.
Ja, kom ind i teltet. Det hedder takrib, det vil sige tilnærmelse mellem sunni og shia. Og det havde en slags højdepunkt, da en egyptisk prinsesse blev gift med shahen af Iran i 1939. Så var de to, som var de to store stater, i, altså rent befolkningsmæssigt i Mellemøsten, de var voldsomt optaget at promovere det, så der udkom tidsskrifter, og der blev lavet institutioner for det her takrib. Dem, der var imod det, var Saudi-Arabien, fordi Saudi-Arabiens ideologi, altså form for islam, wahhabismen, den er voldsomt anti-shia. Så der levede en anti-shia-strømning, men de dominerende kræfter dengang var Saudi-Arabien jo, de havde lige fundet olien, og den spillede ikke nogen rolle endnu, og de havde ikke nogen uddannelsessystem eller noget som helst. Det var meget, meget sekundaland dengang. Så de store magter, de var meget for, at det med sunni og shia, det skal vi bare proppe i mølposen. Ikke at vi er det samme, men det er underordnet. Vi blev skilt ved politik, og vi kan også blive samlet ved politik. Det var ligesom slagordet, man brugte.
Ja, nu nævner du selv ordene, og i et af de her mange skrifter, du har begået omkring det her emne, der skriver du, altså sunni og shia blev adskilt af politik, men politik kan også føre dem tilbage. Sådan lød den første forsoningsprædiken i 1931, og det er blevet gentaget mange gange siden i, og det skal jeg nok sige, fordi jeg kommer til at sige rissalat, det hedder det garanteret ikke, rissalat al-islam, altså som er et tilnærmelsesbevægelsestidsskrift. Altså, hvis man overhovedet skal se nogle løsninger i det her område, er det så ikke, at det faktisk skal være via en eller anden form for religiøs forsoning, som så kan få staterne til, mere end det er staterne, der skal forsone sig med hinanden?
Fordi, jo, men det er jo meget manipuleret af staterne, det her. Det ved jeg, de to stater.
Men ser på det der, altså, så har vi sådan en helt anden faktor. Vi har både kurder, og vi har aluiter i Syrien og alt det der, men de hovedmodstanderne har hver sin religiøse opfattelse. Og altså dem, der har stand på islam, siger jo, det er en fredens religion, så der må man jo sige, at man sådan kunne bruge det religiøse til at nærme sig en eller anden form for konsensus om fordeling af magt i Mellemøsten. Eller er det simpelthen så himmelråbende naivt, det jeg sidder og siger?
Nå, men jeg tror, man skal kigge på det i de enkelte stater. Og der er det vidt forskelligt, hvad for en balance der er mellem sunni og shia muslimer. De stater, hvor der er meget store sunni og shia grupper, begge to, men hvor ingen har overtaget helt, det er Libanon især, hvor de har en form for fordelingsnøgle, og det er gået meget godt, men det er blevet klart sværere af, at Hezbollah kom til at dominere shia-muslimerne. Og Hezbollahs leder, Hassan Nasrallah, han er altså ikke en, der tager hen og forhandler med andre og indgår kompromiser. Han er en, der står og tordner til sine tilhængere, der er klædt i sort og så videre. Altså alt det værste i den iranske politiske kultur, det ser man også i Hezbollah.
Han er rabiat for sit liv.
Ja, og han har en militant side til sit parti og sådan nogle ting. Og man har set det i Irak, hvor sunni og shia også er ganske store. Man prøvede at lave et system i Irak, hvor det sekteriske spillede en mindre rolle, Og det havde det egentlig også gjort under Bars og til dels under kongedømmet. Men der var Saudi-Arabien og Iran meget inde og mobilisere deres imod de andre. Så de har været med til at sprænge Irak. Det er ikke bare amerikanernes invasion. Det er nogle regionale aktørers meget, meget bevidste forsøg på at splitte irakerne ad, som er lykkedes. Og det kan man også i et vist omfang sige om det, der sker i Syrien.
Jo, men er det ikke sådan blandt os i Irak? Altså kurderne har jo i den grad, som også var en del af Irak engang, altså en meget sådan national identitet, og at både sunni og shia, de opfatter sig først og fremmest som en religiøs gruppe, før de er, altså iraker, det er jo et kunstigt begreb.
Ja, altså Mesopotamien er ligesom ældre end islam og så videre. Irak har også meget store nationale og territoriale rødder. Så hvor vigtigt det sekteriske er, det er altså noget, der fluktuerer. Og det har meget at gøre med, hvor tryg man føler sig. Der har været mange mennesker i Mellemøsten, som har fortalt mig, og hvis I rejste rundt, der ville jeg også høre det. Jamen, der er vokset op, anede jeg ikke, om folk var sunni eller shia. Men okay, det ved de så nu, fordi det spiller en større og større rolle. Der er også folk, der har sagt, at de er kristne og muslimer. Og det er ikke bare en idealisering, selvom de af en eller anden grund nok ikke giftede sig på tværs alligevel. Det spillede en ret lille rolle,
altså, det her. Det minder jo om det, man så i Jugoslavien, så, hvor man netop siger, at der kunne man leve muslimer, kristne, serber i en stor pervælling, fordi Tito holdt et jerngreb omkring det.
Ja, så jeg tror lige i øjeblikket, med alt, hvad der sker mellem Iran og Saudi-Arabien, så har jeg allerede set mange indslag i medier om, er det her politik, eller er det religion?
Ja.
Og de for mig at se, at det i hvert fald politik. Det er ikke teologi, men det er men religion, sekterisk tilknytning, kommer til at blive voldsomt politiseret. Så jeg vil bruge en betegnelse sekterisme, som betyder, at det er ret lige meget, om du tror på din religion eller hvad du gør. Du bliver opfattet som shia eller sunni, og det kan give dig beskyttelse, det kan også true dig osv. Det bliver en kamp om, hvem skal have magten og ressourcerne i et fremtid i Mellemøsten? Og så har man altså ikke lov til at vælge selv. Man bliver placeret et sted af dem, der har magten.
Og Mesopotamien er et gammelt ord for Irak, kan man sige. Hvad for det er, land, der ligger mellem floderne Tigris og Eufrat.
Bare for at sige, at Irak er ikke sådan helt kunstigt. Folk i Irak føler sig også som irakere, og folk i Syrien føler sig også som syrer. Man siger samtidig, at de her grænser blev draget i 1. verdenskrig. Og det er rigtigt, men det blev vores i Europa stort set også, og folk har jo ligesom vendet sig til de grænser, og de blev ikke draget ud af ingenting. Det var jo fordi, der var store provinser og regionale følelser også i forvejen.
Men Jakob Skov og Petersen, man kan jo slå ud med armen og sige, at de er jo lige gode om det, Iran og Saudi-Arabien, for at puste den her konflikt om, og det er der ingen tvivl om. Men man kan sige, de har vel ikke hjulpet, at saudierne abonnerer på sådan en rimelig radikal fortolkning af sunni-islam, som er direkte anti-shiitisk, ikke?
Det er rigtigt, at shia-islam vil ikke nødvendigvis, som shiitterne er også mindretallet, kigger man ud over verden. De vil ikke nødvendigvis, islamisterne, som er ved magten i Iran, de vil ikke være meget anti-sunni. De har stort set prøvet at få sunnierne med og sige, det er ligegyldigt, om vi er shia eller sunni. De vil selvfølgelig gerne styre hele bevægelsen, men vi er imod Israel eller sådan ting. Det har været Irans politik med sådan nogle ting. Saudi-Arabien har den her antishiitiske ideologi, men det er langt fra alle saudere, der abonnerer på den. Der er jo også saudere, der ikke er wahhabitter. Temmelig mange, som er malikier eller tilhører andre retninger, og der er jo endda også shia-muslimer i Saudi-Arabien. Men da Saudi-Arabien slog den her mand ihjel, der vidste de, hvad de gjorde. De vidste, at det her ville få enorme konsekvenser udenrigspolitisk, og de må have gjort det, fordi de i virkeligheden spillede et indenrigspolitisk spil. De er kun sekundært bange for shia-muslimerne. De er bange for radikale, jihadistiske sunni-muslimer, som kan vælte dem. Og nu henrettede de en del af dem, som du sagde i begyndelsen, og det var nok klogt måske så også at henrette nogle shia-muslimer, så det ikke fremstår sådan, så det er Saud-familien imod jihadisterne på en sunni-scene, men det er Saud-familien imod terroristerne.
Så tillad mig en plat bemærkning. Man forsøger at dele sol og vind lige, så at sige. Når man straffer.
Ja, i hvert fald så har de kalkuleret med en stærk international reaktion, og de kunne jo have handlet med den her mand. Hvis de havde skånet ham, ville iranerne have givet ham noget. Men det gør de ikke, fordi det er så vigtigt for dem med den sunni-muslimske scene. Og så må de så tage det opgør med Iran, som de alligevel er i gang med under alle omstændigheder.
Tak skal du have, Jakob Skovgaard Petersen. Du er professor ved... du kan ikke engang
huske... Københavns Universitet.
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.
Og ved en lille smule om islam.
Vi skal til at slutte. I redaktionen sad Ina Maria Ernø, og knapperne blev betjent af...
Mikkel Marot. Og så når vi ikke mere i denne uge.
Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.